var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien. Aidis.
Jā.
Vārds kundze.
Jā.
Nī. Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēs izteikties?
Jā. Zvaniet, 67222888 ir telefona numurs, un otrs 67225599. Ir iespēja arī vienmēr rakstīt, vai nu WhatsAppā, vai arī nu, caur mājas lapu mums WhatsApp numurs 25660440. Te jau arī sabiruši kādas ziņas jau šobrīd. Labdien, tas ir prātam neaptverami, raksta viena klausītāja, kā var slepkavnieku Putinu saukt par kungu, kā to šorīt nosauca Anžāns un Aiga Pelānu, vēl daudz citi, gan žurnālisti, gan arī politiķi. Man jau liekas, ka tajā stācītajā par kungu tur var saklausīt noteikti ironiju, es tā vismaz saklausītu pats. Halo! Nedzierdi jūs?
Jā.
Būs. Nebūs. Pats sevis dzirdēšu, bet jūs izklausās, ka tomēr ne. Tāpēc ceļam nākamo klausuli. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Es sakaru pa tiem lauku ceļiem, teiksim, pa tiem grantētiem ceļiem.
Jā.
Jo ceļš jau sabojā paši ceļnieki, jo viņi nepareizi greitē, teiksim. Es uz ceļiem esmu strādājis diezgan, es saprotu, ka viņi nepareizi viņi greitē. Viņi uztaisa no vienas malas, man tas ir Bausks, vai pa Bausks, tā novada, teiks, es runāju.
Jā.
Es no Bausks novada. Viņi greidrē, labrāt, traktors viņam aizgrēja 4 kaut kādas vai 5 tās lāpstas greidrē. Viņš uz vienu pusi nobrauc, otru pusi un ceši kārtībā it kā. Bet viņš uztaisa vidū vannu, malas ir augstāks, vidū stāv ūdens, viņš netek projām un tad brīnās, kad izbrauks. Vajag, nobraukt, uztaisīt vidu augstāku, lai slīpums, lai tak tas ūdens dost, un tad brīnās, ka ceļi ir čupā. Un pa tiem grāviem, ar ko grāvi trūkstiem ceļiem. Vienkārši ceļam jau ir, man arī zeme, pieder zeme, un no ceļa as, skatoties pēc ceļa kategorijas, ir uz lauku, teiksim, aiziet vēl ceļa teritoriju skaitās. Ja viņi grib paplašināt, vai ko tur es viņu varu apstrādāt, bet ja viņiem vajag, tad man nekādu kompensācijas nedabūna. Vienkārši ar greideriem vajag izgreiderēt ceļus, tāpat kā Lietuvā taisīja. Paņem greideri, tādi moderni tehnikas, jau greideri nobrauc, izgreiderēt to zemi ārā un uztaisa grāvi. Mums jāved ar ekskavātoru, jāroka, jāved projām, vajag miljonus visur. Mēs nemākam ar mazām naudiņām strādāt.
Nu, es ceru, ka greidrētāji vai tie, kas atbildīgi jūs dzird vai saklausa, jo, protams, es nebūšu eksperts. Jūs sacītais izklausās loģiski, pie tā arī paliekam. Baidos, ka savvaļas dzīvnieki nebūs pasargāti no kainieku mīnām, raksta Normunds. Jā, nu, šis jautājums, ko es esmu redzējis arī tie apspriešanas lokā, es gribu dzirdēt, protams, arī atbildīgo nu, arguments, jeb skaidrojums, kā tas ir paredzēts par to domāt vai vispār nedomāt, vai arī kā tas ir. Man arī nav šobrīd atbildes. Halo!
Labdien, Tomsona kungs!
Labdien!
Nu, nav jau te kungā nekāda ironija, vienkārši cilvēki dievu uzrunā par kungu. Un ja ir kāds cieņpilns cilvēks un vietas, tad varbūt aiz cieņas mēs varētu arī lietot šo formu. Bet nav dzirdēts, ka Zelenski par kungu kāds sauc, toties tos pašus kruplīgākos, neģēlīgākos, tos nu gan dēvē, un bez mazus ceļiem krīt viņu priekšā. Paldies par uzmanību.
Mm-hmm. Nu, es gan domāju, ja tas attiec tikai šādā formā, kā jūs sakāt, es to uztvērtu kā tieši nu, to pretējo ironisko piedēmējumu. Un kādreiz mums tieši ar šādu ironisku nozīmi jau arī tos vārdus mēdz lietot, bet es piekrītu jums. Tas jautājums ir par to, kā mēs katru cilvēku uztveram. No bērnības esmu dzirdējis, ka Dievs sodot un apturot ļaunus pasaules valdniekus, raksta Nauris, bet tā pašreizajā situācija taču liecina par pretējo. Kad vismazāk ir vajadzīgs pasaulē tāds kā Trumps, tad tieši tāds tiek pie varas. Jā, Nauri, ja viss būtu tik viegli izskaidrojams vienkārši, tad viss būtu droši vien dzīvot vieglāk, bet tā lūk nav. Halo!
Labdien!
Labdien!
Lūdzu, pasakiet,
jūsu tur tam runas pedagogam, ja? Lai iemāca avotam skaidri lasīt nakts ziņas. Viņš tika slikti to dara, savu darbu.
Nu, par kolēģiem. Šad un tad kādi zvani, es sākumā domājam par avotu, kad tur ir kādi ūdens tecējumi, bet tur ir zināts ziņu lasīšana. Lolita raksta, bet tā taču greidarē visā Latvijā. Es arī kā sievieta to saprotu kā aplami. Tas cīmēsot par pirmo zvanu. Nu, būs greidarētājiem jāstāst, ko viņi greidarē un kāpēc tā kā to dara. Halo!
Labdien, Aidi!
Labdien!
Nu, viens šodien es dzirdēju, viens gudrs politologs, zvejs Andris Kudors, nosauca abu zivus, Trumpa pa kungu un to... Putin. Slepkaunieku pa kungu. Putin. Nu, viņš laikam dikti zolīdi grib izskatīties, bet, nu, no viens puses pavisam nezolīdi. Labi.
Nu, labi, kungi, ieklausieties un dāmas, kas komentē. Ja jūs to gribat darīt ironiski, tad droši vien jāsauc ironiski saprotamāk. Jā, te man arī kāds saka, citi sauc televīzijā Putinu par diktatoru, radio lūk kāds par kungu, vai var vienoties, kā tad saukt kara noziedznieku sabiedriskajos medijos. Jā, nu, droši vien, ka beigās varbūt mums arī pie šī jautājuma būs jāmeklē kāds kopsaucējs visiem kopā. Halo! Nedzirdēšu. Nu, ja nedzirdēšu, tad celsim citu klausuli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, es te klausos to radio un visādi spriežu, un tad šādus tādus vecas vēsturiskas dokumentiņas pārlasu. Nu, un tagad iznāk tā, jā. Kāpēc jūs tautai nestāstiet, kas tas tāds Bendera bija, ko viņš darīja kara laikā? Un tad ir tāda frāze bija kādu laiciņu atpakaļ, ka raidīja, jā, tieši neatceros, kurā raidījumā bija, ka teica, mūsus benderaviešus, jā, tulkojums tas gāja, latviešu radio tulkoja, neciešam savu kā pa fašistiem. Nu, tad palasiet vēsturi, jā, un izstāstiet tautai, kas pats Bendera bija.
Man liekas, ka es esmu dzirdējis, es pats esmu dzirdējis, tā kā es pieļauju, ka, nu, jau varbūt, ja jūs neesat dzirdējis, tas nenozīmē, ka par to nav runāts. Liekas, ka pēc krimināliem likumiem tie, kas sadarbojas ar noziedzniekiem, ir nozieguma līdzdalībnieki, un lieli valsts vīri jau nav izņēmums, tā te mums raksta klausītājs. Nu, tā arī to jāuztver. Halo! Halo! Labdien!
Labdien!
Jā.
Tomzoni kungs, te daudz par radio dzirdu par bērnu, ka neesot dzimstības nav. Bet mūsu valstī tiek bērnu diskriminēt. Viņi tiek ir pilsoņi, un viņiem nav balsts tiesību. Valdība, visi deputāti, tie tiek rūpējas tikai par saviem vēlētājiem. Tātad, ja bērni netiek pie vēlēšanām, tad līdz ar to par viņiem neviens nerūpēsies.
Cik vienkārši matemātika, bet nu labi, nezinu, vai man tur vajag kaut ko daudz komentēt. Var arī tā. Es to arī uztveršu kā ironiju. Lūdzu, sakiet, cik pieklājīgi ir nosaukt Rīgas domas priekšsēdētājs par salašņām, kā es te redzēju vienā YouTube rullītē. Tas taču ir briesmīgi, un lūk, ar tādiem paņēmieniem vēlas tikt pie Rīgas mēra krēsla. Jā, jūs esat droši vien redzējis vienu politisko rullīti. Es baidos, ka politiskajos rullīšos arī mēs esam zaudējuši spēju pieklājīgi un cieņpilni sarunāties.
Man nevajag jūt klausīties.
Nevajag klausīties, tad neklausieties. Es nezinu, kāpēc jūs tad piezvanījāt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es brīnos par to kundzi, kura jau otru reizi zvana par avotu, ka viņš nemāk ziņas lasīt. Es sakau, katru vakaru gaidu tieši, kad viņš lasīs ziņas.
Uh-huh.
Nociku, kad es priecājos par tiem jaunajiem censoņiem, par avotu un par Rihardu Milleru. Lai viņiem abiem vētas. Paldies.
Paldies. Darē. Tā, lūk, ir. Katrs mēs sadzirdām citādi. Putina par kungu nesauc pat Krievijas televīziju un radio, raksta Gunārs arī, kā mums aizgāja šis jautājums aktuāls. Savukārt Raimo raksta, ka vispār Putinu gāst var tikai Krievi. Sauciet viņu par Krievu diktatoru, un tad varbūt Krieviem patiks. Tā ir. Tā. Mums ir vēl kādi zvani. Ceļam klausuli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tagad, lai dabūtu apmēram kaut kādu objektīvu informāciju, ko raida Krievijas reizēm, tagad uzgriežu TV Rein. Tīri apmierināts esmu, diezgan objektīvi, bet jautājums ir tāds, kāpēc latvieši izdarīja tādu pakalpojumu Putinam, kā aizliedza šeit dēļ kaut kādas frāzes, dēļ kaut kādiem birokrātiskiem sīkumiem. Tas man joprojām vēl nav saprotams. Paldies.
Jā, mēs esam diezgan par to daudz runājuši, kā tas ir bijis. Jā, man arī ir ļoti savādas pārdomas par to visu. Jā, man te raksta, bet naktziņas arī bieži lasties diktori iesalcēji, tāpēc mīļie būsim iecietīgi, lai jaunie praktizējas. Vēl cits WhatsAppā raksta lieliski interviju ar Repškungu. Cilvēks ļoti centās savulaik, lai būtu labāk visiem. Un man viņš šķiet līdz galam nenovērtēts. Tas, ko viņš paveic bankā, tas taču arī ir neaptverami fenomenāli. Tāds viens mēstījums no WhatsAppa. Halo!
Aldien, man jau sviešnīgums par to, lai būtu vairāk bērnu. Pirmkārt, tas, ko viens jau zvanīja, ka bērniem, ja vecākiem jādod tiesības balsot arī par bērniem, lai pensionāri nepārbalso jaunās ģimenes. Un otrs, pensijas ir jāpadara atkarīgas no bērnu nomaksātā sociālā nodokļa. Man ir divi bērni, bet ja man brālinam ir 9 bērni un 22 maz bērni, viņš ir 9 strādā Latvijā, bet viņš saņem tādu pašu pensiju aptuveni kā es. Tad var pareikināt, cik viņa 9 bērni, jā, apmaksā, maksā pensijas visādiem bezbērnu vecmeitām un vecpuļšiem, kuri visu dzīvi jauti ir notalinājuši un kuri tagad viņa 9 bērni strādā un maksā viņiem pensiju. Liela daļa cilvēku vispār nesaprot, ka pensiju maksā pašreiz Latvijā strādājošie cilvēki, nejaudot tās naudas, ko viņš piesi. Gadiem samaksāja. Tā sen izsējās, maksā no tās naudas, kur tagad nomaksā nodokļos.
Nu, jūs teikt, jā, protams, loģika. Tik daudz, ka visām šīm loģikām ir dažādas nianses, un tās nianses, protams, arī būtu jāņem vērā, bet diskusija droši vien politiski nekad neaiziet, jo viņi ir pārlieku nepopulāri, man liekas. Vakar deputāta Zivtiņa uzvedība bija zem katras kritikas. Nu, kā cilvēks ar uzplačiem var uzvesties tik histēriski? Tas par vakardienas diskusiju raksta klausītāja Alise. Vakar bija par kainieku mīnām kolēģiem raidījums. Tā, kas mums vēl ir šeit no klausītājiem. Zvans. Halo!
Sveicinātim! Te pagājušu nedēļu viena sievieti zvanīja, ka viņa gribot tikt pie ieroča un gatava šaut. Man tāds priekšlikums visiem tiem karogļu gribētājiem vajadzētu iztaisīt kaut kādu nometni, kur viņus apmācīt, un ja viņi tik grib uz karošanu aktīvi, sūtīt Ukraiņiem palīgā, lai pakaro. Paldies!
Jā, bet tajā pašā laikā, es domāju, jūs ironija ir nevietā, tāpēc, ka situācija, kurā mēs neesam droši par to, kā būs turpmāk, ir jautājums raisošs. Un galu galā, nu, mums katram būs jāizšķirs, ko mēs darīsim tajā brīdī, ja karš tiešām sāksies arī Latvijā. Un tad jau, es domāju, viss šie te tādas priedalējumi nekur vairs nepalīdzēs. Kad Putins un Trumps būs aiz restēm, prasa Arta, izsakot laikam daudz domas. Paldies visiem, kas rakstījāt vai zvanījāt. Nu, tad priekšā mums ir ziņas, un pēc tam šeit runāsim par sastrāgumiem, kāda veidojas slimnīcas uzņemšanas nodaļās.